Gure azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Gipuzkoako aldundiak oraindik orain eman die urrezko domina 50eko eta 60eko hamarkadetako etorkinen ordezkariei. Langileak saritu nahi izan ditu. Euskaldun gutxi zegoenetan, hizkuntza eta kulturaldetik berdintsu jarraitu zuten. Espainiar, esan liteke lehendik zetorren erdalduntzea ia erabat bururatzeko eragile garrantzizkoak izan zirela. Gehienek espainiar burgesiaren mentalitatea ekarri baitzuten. Espainian leku batetik bestera mugitu zirela uste zuten. Eta kontzientzia espainiar handia izan gabe ere, euskalduntzeko beharrik ez zuten sentitu eta ez dira euskaldundu. Euskal Herriak ez zuen tresna politiko, ekonomiko, kulturalik haiek bere ganatzeko eta integrazioa alderantziz gertatu zen. Euskaldunak nagusi edo askotxo ziren herrietan arazo gehiago izan zuten noski. Ahatik ziurregon, euskaldunek berek ahalegin gehiago egin zutela kanpotarrekin komunikatzeko, naiz ikasitako gaztelania apurra oso urte gutxitan alamoduzko eskoletan jasotakoa izan. Euskaldun haietako hainbatek eskola urria izanagatik ez zuten euskaldun kontzientzia eta arrotasuna galdu eta hiei esker ere bagara egun euskaltzale. Halako gurasoek eta norbanakoek bai merezi dutela domina. Beste etorkin batzuek, naiz eta berak euskaldundu ez eta asmori gabe euskaldunak erdalduntzen lagundu, integratzeko jarrera hartu zuten eta saiatu dira euren seme-alabak euskaldun izan daitezen eta hemengo. Halakoek zilarrezkoa merezi lukete. Espainiatik etorritako gutxiengo batek, kontzientzia espainol sakona zutenak, Euskal Herriak espainiartzen enplegatu ziren hizkuntzaz eta kulturaz, prentsak, irratiak eta telebistak lagundurik. Eskerrak beste muturrean, euskaldun eskolatu erresistente gutxi batzuk egon direla. Daukagun una bere apalean haiei zor diegu, jakineko sortzaileei, txillardegiri, euskaltzainei, ikastola eta euskalduntze alfabetatze sortzaileei eta jakina euskaldundu diren etorkinei, hoiek diamantezkoa merezi lukete. Kultura euskaldun eta politika abertzale aldetik inpasean gauden honetan, ingeleskeriak eta erdalkeriak arlo askotan nagusi ditugun honetan, komeni da iraganera begiratzea. Geroari begira euskaldunago eta geure herri txikiaren posibilitateetan sinestunago joka dezagun. Guk txepel jokatzera gutxi ekarriko ditugu euskal komunitatera. Argiastekarirako Pako Sudupek idatzitako iritzia da irakurri berri duguna, eta txepel ez jokatzeko gonbitarekin gatoz infozazpirratiko sintonia honetara. Maiatzak 5. eguna du gaur, eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira entzule.
intentsoak, sentimenduz eta emozioz beterikoak izan dira azken 8-10 egun hauek euskaraz bizi nahi dugun herritarrontzat. Protagonista izan dira euskaraz bizi nahi duten herritarrak. Batetik, egunerokoan euskaraz bizitzeko jarrera zehatzak hartu eta lan egiten duten herritarrei aitortza egin eta eskerrak emateko ekitaldia antolatu zuen kontseiluak Iruñeko Anaitasunan apirilaren 25ean. Zailtasun guztien gainetik, euskaraz ikasi nahi dutenak. Medikuarekin, tabernariarekin, dendariarekin, banketxeko langilearekin eta abarrekin, euskaraz aritzeko alegina egiten duten herritarrak izan zituzten gogoan. Urrengo egunean, Gaizka Garitanok eman zigun elkartasuna eta errekonozimendua aitortzeko motiboa. Gaizka Garitanoren jarrera txalogarriaren berri izan, eta berehala hedatu zen eskerrik asko Garitano, zioen mezua, sare sozialetara. Gaizka Garitan hori gertatutakoak euskaldunen eguneroko arazoak bistaratzeko balio izan du. Gurean ere, badagoen errealitatea islatu du haren jokaera adoretsuak. Izan ere, Garitan horrenaren biharamunean, lanera joan eta ertzaintzarengandik jasandako humilazioaren berri helarazi zigun behatokira Ikerrek. Garitan hori bezalaxe, eskerrak ematen dizkizuegu, fokoen argitasunetik urrun, urraketen aurrean errespetua eskatzen duzuen hoi. Zailtasunen gainetik, irtenbideak bilatzen saiatzen zareten hoi. Euskaraz bizitzeko autuari muzin egin gabe, ausardiaz jokatzen duzuen guztioi. Mila esker, arro sentitzeko modukoak zarete, eta ez zaudete bakarrik. Zuekin gaude.
Bapo. Pasadizioak.
Astartero bezalaxe gure azblain gaude entzule eta nirekin batera mikrofonetan lagundute Ainhoa Lasa Emuneko teknikariare. Eguerdion eta ongi etorri, Ainhoa.
Eguerdion, kane.
Gaurkoan kontsulta batzuen bueltan arituko gara, pasadizo gisa iritsi zaizkigun kontsulta edo asmo batzuen inguruan eta iruditzen bazaizu lehenengo entzungo dugu.
Udal eta foru hauteskundeen egunean, hautesmaian egotea tokatu zait, eta erabaki dut dena euskara hutsan egingo dudala.
Hortxe, lehen kontsulta edo erabakia, ze erabaki irmoa da, hartuta dauka erabat, eta zirudiatzera egiteko asmorik duenik. Gatazkatxua suerta egiteke akaso erabaki hori uneren batean, hain ba?
Edo horreixa beste batzutan, ez da?
Segun eta zerritan, gurean erreza izango zen.
Bai, baina, bueno, lekuan lekuan, bueno, segun zein tokatzen zaizuen, ez da? Izan daiteke, bueno, saiatuko gaur behintzat, pauta batzuk edo, bueno, pista batzuk ematen pixkat arintzeko. Horrek ez du esan nahi, dana salbatzen du nik.
Hori, baina jo, no? Gure atletik alegina egingo dugu borondaterik onenarekin.
Gu proposamena. Hauteskunde mailan tokatu zaien guztiei, gonbidapena olako erabaki bat hartzea.
Hori da, erabaki bat hartu eta kaso urrats batzuk jarraitzeko, ze nik esango banizu hori, Ainhoa, errezilen ez, akaso Donostian edo esan beharko nizuke. Baina erabaki dudala hautes mailan pasatu behar ditudan ordu guztiak, euskara utzean izketan pasatuko ditudala, zer esango zen idake?
Ba, txalo bero bat, zuke, hori hasteko.
Ez dugu hemen txalo enlatatuen efekturik, baina horretan utziko dugu.
Baina, bueno, bai, pixka bat arintzearen edo, bueno, pues, guk erabaki hori hartu dezakegu, ezer esanez, erabakiaren berri emanez, eta, bueno, poliki-poliki itxoin, jendea konturatu arte zertan egian, ez da? Horrek, bueno, pues, lehenago beranduago konturatuko dira, eta nik gonbidapena ingo nieke hasiera-hasieratik horren berri eman dezaten. Ez negoziatzeko, baina bai horren berri eman, eta bueno, pues, besteak presta daitezen egoera horretara.
Erabakiaren berri eman beharko genuke beraz, hautes mailan gurekin batera egongo diren nahi esan nahi duzu, ezta?
Nik hola ingo nuke. Geo, librea da, bakoitzak nahi duen bezaletia, Baina, bai, nik uste dut iritsi eta iritsi sekulatokatu, baina uste dut hasiera batean behintzat bileratxo bat, edo,
bai,
bueno,
hori da.
Lanen banak eta egiten dela, eta nik momentu hori bai aprobetsatuko nuke horren berri emateko, ba, bueno, pues, geroko eztabaidak edo Ba, ez dakit, edo egoera arraruak alde zaurretik lantzeko.
Mori, beraz lekuan jarriko bagina, edo gunean kokatuko bagina, goizeko zortzietarako edo uste du joan berri zuten direla, tokatzen zaien horiek, garaiz esnatuta beraz, bederatzietan irekitzen dituztelako hautesmaiak, eta bitarte horretan, ba, bueno, egunean zer egin beharreko lanen berri edo ematen die idazkariak, edo tokatzen denak, eta han esan beharko genieke, ba, parean, edo egun horretan lagun edo ondoan izango ditugu nahi, guk ze erabaki hartu dugun. Egoera, gatazkatsuak, edo ez erosoak egon daitezke kontuan izan da, ezta? Zer egin egoera horiek aurre ikusita baldin baditugu edo azaldu behar aldiegu hoien aukeraren aurrean ze asmo dugun?
Ba, bueno, bai, nik uste dut hala ere esate tokatzen dela, ez dela berdina balendakaria izatea, idazkaria izatea edo bokala izatea. Nik uste talde zaurretik nik behintzat saietuko nintzake behiratzen zelan dagozkidan. Lan hoiek aurrea eraman alizateko zein egoera biziko ditudan pentsatzen saiatuko nitzake, eta egoera hoiei zein konponbide proposatzen dira. Guztiek berbada ez dute izango, konponbiderik, baina, bueno, pues, konponbiderik ez duten hoietan, bueno, amore emango dut, sanai dut konponbidea bilatzeari, Nik eutxi aldiote euskarari, lasai asko, eta, bueno, pues, etor daitezken beste egoera batzuen aurrean, bueno, proposatu zure posizioa zein dan, esate baterako. Bokala tokatzen baldin bazait, ba, bueno, hor beste norbaitek esaten ditu, izena bizenak, nantzen bakiak, erroldan jaso berdet, eta bueno, ba, horretarako igual ez daukatola aparteko...
Idazteko lan utxa baldin badugu, ez dugu beste munduko oztoporik izan behar teorien.
Bai, gero kontsultak egiteko, edo horrela, ba, bueno, pues, berbada arazu daukat, edo igual ez, berbada maia osoa euskalduna izan daiteke, baina, bueno, hasiera-hasieratik esan dezaket, bueno, ba, niri bokala izatea tokatu zait, edo presidente izatea, nik euskara hutsez egiteko asmoa dut, eta, bueno, ba, zerbaitetarako gaztelania beharko balitz, baskartuko nuke, zuek hartzea papel hori.
Eta itzultzea.
Era berean, bueno, ba, euskaldun ematetorreko balitz, eta ba, zuek euskaldun horren kezkak zalantzak edo, bueno, edo etorraiteke beste dozen galdera espaldi madia euskera zerantzuteko gai, ba, bueno, pues, asumitu...
Bere papera izan daiteke hori, za?
Bai.
Nolako eragina du boto ematera joaten garenean pertsona batek euskara hutsean egingo digula kontuan izatea, kaso boto emaile paperetik?
Ez dut uste horrek boto aldatzen denik.
Este nazken unekoa izango.
Este tuste horrela denik, baino nik asko eskertuko nuke jakitea, badagoela baten bat, euskera zartabuko nahuena, eta, bueno, ez dakit ustete botua emateak ez daukala aparteko komplikaziorik, baino, bai, eskertuko nuke.
Zalantzaren bat izan baldin badezak ez du lasai asko galdetzeko, edo bedeste edo zertarako.
Bai, ez azken finean, bueno, ba, nik ere bozka ematen detenian euskera hutsez funtzionatzea erabakitzen dut. Eta, bueno, norbait, besa bermatuta eukitzea, norbaitek euskara zartuko nahuela, ba, bueno, ondo dago.
Bueno, hemendik entzulei esango diegu maiatzaren 24an bota ematea, edo maian egotea tokatzen baldin bazaie, ba.
Bai, eta beharri zanezkero, eraman dezatela lagunen bat, ba, enteratu, ze apoderatu dauden, eta aliatuak bilatu, horire.
Aldez,
bai, gauza pila bat aldez aurretik egin ditzakegu, egoerak aurrikusi, eta konponbidea jarri, bakarrikoteko bildurre baldin baukeu, ze kasu hontan konsulta intzunak alaxi esperozun, bakarra izatea, euskal bakarra, sanien, bueno, pues, saiatu lagunen batera baten.
Hori da.
Aldamenean izateko ordu askotxo diata.
Nahi, hori da. Euskaraz pixka bat itzegiteko aukera, izateko edo. Bueno, bamentxe geratzen da, deia eginda zorionak, konsulta bidali digunari, eginduen autuagatik eta hartu duen erabaki irmoagatik eta zorte hona izan dezala euskara hutsez bai, itzegiteko bide horretan. Bota, hola.
Barkatu, baino, bai, esango nioke, ez negoziatzeko, erabakiaren berri emateko, zer iruditzen zaizu hau egitemat, eolakoik ez erabiltzen.
Informazioa dela eman behar duena.
Hau egingo dut. Eta guain, egoerak nola konponduko txigun danon artia negoziatu
da. Norida. Bueno, jarraian entzungo dugu, hurrengo kontsulta zeinote den.
Bai.
Eskolan frantsesez ikasten hasi nintzenean, etxean frantsesez mintzatzen hasi nintzen. Eta burasoak ere, hortara bultzatu nituen. Gure artean, dena frantsesez egitera ino. Gerora, euskaldundu egin naiz beritz. Baina gurasoek neri frantsesez mintzatzen segitzen dute, naiz eta nere seme alabekin euskaraz egiten duten.
Ba, maiatzaren 24ko hautes egun horretara begira jarri gara, eta orain ez dugu maiatzaren 24ra begira jarri behar, akaso egoera orokorrago bat ekarriko dugu nahinoa.
Uh-huh.
Bueno, hemen dugu hiru belaunaldiren artean erdian kokatzen dena, bera baina aurrerako belaunaldikoak frantsesera ekarri dituena, eta orain bere aurrekoak eta bere ondorengoak euskaraz egiten dute, eta berari ez diote gurasoek hala egiten. Zenolako egoera delikatua esango dugu, ze familian eta etxebarruan alako egoera batean egotea, ez da erraza izango.
Bueno, askotan eman da, ez bakarrikan, bueno, askotan eman da, eta gaur egun ere esango nuke batzutan ematen dela, ez da, badaudela nerabe batzuk, neri bintzetokatzen zait tarteka nerabiekin lan egitea, eta galdetzen diet tarteka. Zenbatek bultziken duten etxian gaztelania sartzeko, edo gurasoak gaztelaniara, edo frantsesera ekartzeko, eta bueno, espero baino gehiagok erantzuten dute baietz. Eta garaipen txiki bezala bizi dute, naiz eta igual kontzientzia hartzen duten hortan, bai, konturatzen dian, bueno, ez dela oso...
Akaso, eragiten ari diren unean, boteretsu sentituko dira, lortzen dutelako berera ekartzea, gurasoa gainera, ez da? Badirenak teorian autoritate irudia edo, baina gerozuk aipatzen duzuna, behin kontzientzia hartutakoan eragina du gugan ere, eta kasu honetan, min puntutik edo aipatzen zuen egoera kontatu duenak, gurasoak jada ez diotela berari euskaraz egiten.
Claro, hor... Bueno, askotan gertatu da, ezta? Ba, eskolara kasu hontan, ba pentsatzen dut eskolan frantsesez egingo zuela, bestela ez daukatzen zu hondirik, kontatzen dunak eta bueno, pues eskolan frantsesez egite horrek, bueno, ekarreko zuen, berak zeo zerkatik, ba ez dakit prestigiotsuagoa irutuzko zitzaion edo grazia gehiago egingo zion, frantsesez aritzia. Gurasuak frantsesera ekartze horrek segunta ze adinetan egiten dan, ba urte askoko ibilbidea da, ezta? Eta sortzen dute beraien harremana frantsesez. Ezta gero hori ekartzea kasu hontan badakar ez bakarrekan hizkuntza aldatzea, baizik eta lehenengo euskaldun den berri izan da.
Hori da, hori da.
Hortaz, bueno,
ba, ikaste bat eskatu dio.
Bai, eta guk bakigu askotan komentatu dugu, ba jendea ikosteitzen zaiola hizkuntza ohiturak aldatzea de gehiago heldutan. Baina, bueno, kontzientea izan barko liake bere gunean aldatu zutela. Behar bada oarkabian, gurasoentzako ez, baina bere entzako bai. Nik proposatuko nieke, bueno, batetik proposatuko nieke, ara, egoera hau etxian bizi dutenei, bueno, eusteko, ez etxitzeko, beren semealaben hizkuntza ohitura berrietara, gero asko kostatuko zaielako buelta ematea berriro ere.
Berez egoera hontara iritsi aurretik eusten alegintzeko eta euskarazko harreman horri alde nainan tiratzeko, ezta?
Nik ala ingo nuke. Gainera, bueno, honek kontatzen du, ezta? Ba, bere semealabekin egiten dutela euskaraz horrek esan nahi durte pilo batian, ez dula lortu hori aldatzea. Nik lehenengo hori ez etxitzeko. Eusteko, amorek ez emateko, eta, bueno, pues berdien neurrik beste gauza askore arautzen ditugu gure etxetan eta hizkuntzare arautu daiteke modu xaloan inezkero asko zobeto. Baina, bueno, nik eutxiko nioke. Beste kontu bada nola egin berreskuratzeko, ez da? Gurasuekin, adibidez, hor implikazio emozionala handia badago, gure gurasuak azkenian beren araua jartzen dituzte beren etxean, eta, bueno, ba, pixka bat araua puskatze hori badago, ez da? Ba, ni kontatuko nieke lehenengo konpartituko nituzke zer dien, zer bizipen izan ditudan, zergatik etorren izen berriro ere euskarara, zer izan den eretzako euskarara berriro etortzea, zer izan den konturatzean neronek erdaldun denula etxea, nik bizipen horiek konpartitu ingo nituzke, behar bada elkarru lertzetik etor daitekelako, bueno, ba, beste eskuzabaltasun bat, edo beste intentzio bat, edo beste gogo bat, ez? Aldaketa horretan, bueno, indartxu sentitzeko. Premisak ustet izan berdula, aukera guztiak baliatu inberdiala.
Euskararen berreskurapenerako esan nahi duzu.
Bai, bai, bai. Guk norbaitekin hizkuntza ohiturak aldatu nahi baldin baditugu, ezin gea egoera batzutan bakarrikan zentratu. Ba, aukera berriak sortzen dian enean, eusten saiatu bargea. Kasu hontan, semealabekin euskara zeiten baldin badute gure gurasuek, bueno, saiatu gaitezke elkarrizketa horietan euskaraz sartzen. Eta eskatu mesedez, ba, semealaben aurrian ez egiteko beste, bueno, ba, frantsesez edo euskaraz. Eta behar bada, poliki-poliki, bueno, lortuko dugu behintzat, elkarrezagutzea euskaraz berriro ere.
Eske hori da, gertatzen den hori da ez da, nolabait urrundu den harreman bat edo dela, euskaraz behintzat,
bai.
Eta berriz ere utxetik astearen ez parekoa, baina antzekoa dela.
Bai, ba, itzekin aukeratzen ditugun itzekin eta konpartitzen ditugun horiekin, ba, bueno, bi pertsonen arteko lenguaia berri bat sortu bartegu.
Uh-huh.
Ez da bakarrikan itzulpen literal bat.
Bueno, beraz bi alde, egoera honi topatu dizkiogunak batetik, egoera aukertatzea ardenean, gurasoek irmo utxi behar diotela, euskarazko harreman horri, eta behin gertatua denean akaso, ba, giro erdaldun duen horrek, bere partete jarri beharko duela gurasoekin lasa hitz egin, eta konplizitate giroa sortu, eta bizipenak konpartitzeko espazioa. Sortu beharko duela, ezta?
Hori da, eta beharri zatekotan etxeko beste batzuk erabili.
Ederki, ba, bueno, bi kontsulta horiei erantzun da saioan, aurrera jarraituko dugu orduan.
Sarea, Euskara baita aria, Euskara baita aria.
Hortxe bada, maiatzaren 10ean Senperen ospatuko den Herri Urrats horretako aurtengo kanta, Willis Drummond eta Nico Etxartek grabatu dutena, lelo oso argiarekin gainera Atxik ikastola deituriko hain justu. Eta aipaturikoak aipatuta gaur ere aritu gara Euskal Hiztunen asmo irmoez eta portaera eredugarriez nabarmendu ditugu datozen foru eta udal hauteskundeetan kontuan izan genitzaken hizkuntza portaerak eta baita familian askotan eragiten ditugun hizkuntza egoera kaxkarrak ere horien guztien inguruko aholkuak aipatuta eta Atxik ikastola Herri Urratsen aurtengo kantari lekua eginda hementxe agurtzen da gureaz blai datorren aste artean maiatzaren 12an itzuleko gara eguerdiko 12etako albisteen ondoren Info7 irratiaren sintonia honetara ordura arte aste ona pasa entzule.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.